Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai hujambo, karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani, mimi ni Lea Mushi. Nikukaribisha tuwe sote hii leo Jumatano ya tarehe 7 mwezi Juni mwaka 2023, siku ya usalama wa chakula duniani. Tuanze uchambuzi wa taarifa tulizokuandalia hii leo. Leo ni siku ya usalama wa chakula duniani mwaka huu, ikibeba kauli mbiu viwango vya chakula huokoa maisha, ikilenga kuchagiza mwenendo wa viwango vya usalama ambavyo hupunguza hatari ya uchafuzi wa chakula. Flora Nducha ana taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani, WHO, na lile la chakula na kilimo FAO ambao huibeba siku hii, lengo kubwa ni kuongeza habari na taarifa kuhusu hatari ya sumu ya chakula na uchafuzi ambayo inaua watu 420,000 kila mwaka, huku vifo 125,000 miongoni mwao vikiwa ni vya watoto wa umri wa chini ya miaka 5. Na takwimu za mashirika haya zinaonyesha kuwa kila mwaka kuna angalau kesi 600,000 za magonjwa yanayosababishwa na chakula ambacho huandaliwa bila hata usalama mdogo. Pia mashirika hayo yamesema watu mafukara na walio hatarini zaidi mara nyingi ndio wanaoathirika zaidi, wakiwemo wanawake na watoto. FAO imetoa wito wa kuitumia siku hii muhimu kutanabaisha kuhusu umakini na kuhakikisha hatua za kusaidia kuzuia, kugundua na kudhibiti hatari zinazotokana na chakula, kuchangia uhakika wa chakula, afya ya binadamu, ustawi wa kiuchumi, kilimo, upatikanaji wa masoko, utalii na maendeleo endelevu. Nalo shirika la afya WHO limesisitiza kuwa siku hii ya kimataifa ni fursa ya kuimarisha juhudi za kuhakikisha kuwa chakula tunachokula ni salama, usalama wa chakula katika mfumo wa umma wa chakula, na kupunguza mzigo wa magonjwa yanayotokana na chakula duniani. Kwa kutambua umuhimu wa kuhakikisha usalama wa chakula duniani kote, FAO pia imezindua nyenzo za kina za vitendo na zinazoweza kufikiwa zilizoundwa ili kuwasaidia wale wote wanaofanya kazi katika sekta ya chakula kuzingatia viwango vya kimataifa vya usafi wa chakula. Siku ya usalama wa chakula duniani huadhimishwa kila mwaka Juni 7 tangu ilipopitishwa rasmi mwaka 2018.
Wakati dunia ikijiandaa kuadhimisha siku ya bahari duniani hapo kesho Juni 8, shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO limesema ni vyema jamii kuzingatia afya ya bahari, kwani umuhimu wake kamwe hauwezi kupuuzwa. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Sara Oleng.
Bahari ni makazi ya 80% ya majani ya wanyama ambayo yanatumika kama chanzo muhimu cha wananchi kujipatia riziki na pia lishe kwa mamilioni ya watu ulimwenguni. Mkurugenzi wa idara ya sera na rasilimali za uvuvi na ufugaji wa samaki kutoka FAO, Manuel Barange, anasema kwa utajiri uliopo baharini.
There is not a single problem.
Hakuna tatizo hata moja ambalo tunalo ulimwenguni, iwe kwenye mabadiliko ya tabia nchi, umaskini au uhakika wa chakula, ambalo linaweza kutatuliwa bila kuzingatia bahari kama sehemu ya suluhisho.
Manuel anasema kwa sasa zaidi ya watu milioni 800 wameathiriwa na njaa kote ulimwenguni. Vyakula vya baharini vilivyosheheni lishe ya hali ya juu ni suluhisho ya kushughulikia njaa na utapiamlo.
Ufugaji wa samaki umekuwa mfano wa uzalishaji wa chakula unaokuwa kwa kasi zaidi katika kipindi cha miongo mitano iliyopita. Ulaji pia wa vyakula vya majini umekuwa ukiongezeka maradufu ya kiwango cha ongezeko la watu katika miongo ya hivi karibuni.
Katika kuhakikisha kila nchi inajitosheleza na kuweza kuhimili ongezeko la uhitaji wa vyakula vya majini, FAO inahamasisha utekelezaji wa mkakati wa mabadiliko ya Blue Transformation, unaolenga kuimarisha mifumo vya vyakula vya majini katika kulisha idadi ya watu inayoongezeka duniani kwa kutoa mifumo ya kisheria, sera na usaidizi wa kiufundi inayohitajika ili kuendeleza ukuaji na uvumbuzi.
The Blue Transformation Initiative.
Mpango wa mabadiliko ya blue ni dira kutoka FAO ambayo imeanza na kanuni mbili kubwa. Kwanza ni kukubali kwamba vyakula vya majini ni sehemu ya suluhisho la njaa na utapiamlo. Pili ni utambuzi kwamba mabadiliko yanafanyika hata bila sisi kufanya lolote.
Mpango wa mabadiliko ya buluu umependekeza msururu wa hatua zilizoundwa kusaidia ustahimilivu katika mifumo ya chakula na majini, ya kuhakikisha uvuvi na ufugaji wa samaki unakuwa kwa njia endelevu huku hakuna mtu anayeachwa nyuma, hususan jamii zinazotegemea sekta hiyo. Masuala mengine yanayoangaziwa na mabadiliko hayo ni pamoja na sera na desturi zinazofaa kwa mabadiliko ya tabia nchi na mazingira, pamoja na ubunifu wa kiteknolojia.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
So, dakta, hapo baadaye ni mashinani na tutaelekea nchini Tanzania kusikia ujumbe wa mshikamano kutoka kwa wanaharakati wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs unaopigia chepuo utokomezaji wa ukatili wa kijinsia. Lakini kwanza ni makala ambapo Arnold Kayanda anatupeleka katika kijiji cha Amdafok kaskazini mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linafanya kila namna kuwasaidia wakimbizi wanaovuka mpaka kutoka Sudan. Kwako Arnold.
Katika eneo kame la Amdafok nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, ni kadamnasi ya wakimbizi kutoka Sudan wameketi chini ya vivuli vya kuibiaibia, kwani miti ni michache mno hapa. Mmoja wa wakimbizi waliofika hapa kwa tabu ni Halima Hamid Adam. Anasema,
tulivuka mpaka kwa miguu na kutembea kwa kilomita nyingi. Tulipofika kwenye barabara kuu, tukamkuta mfanyabiashara aliyetuleta hapa kwa gari lake.
Kamrufi.
Kulingana na hali mbaya ya hapa wakimbizi walipofikia, mmoja wa maafisa wa UNHCR ambao wanasimamia takwimu, Bwana Bobo Kitoko, akiwa hapa anasema, kwa hiyo watu hawa watahamishwa haraka na tunakimbizana na muda ili mvua isiwapate hapa Amdafok. Vinginevyo itakuwa ngumu. UNHCR na WFP wamekuwa wakisambaza misaada muhimu kama vile maji na chakula kwa wanaowasili. Unaonekana msururu wa madumu wote kuelekea kwenye mkokoteni wa kukokotwa kwa farasi, kila mtu akitamani apate japo maji kidogo. Bobo Kitoko, afisa wa UNHCR, anarejea akisema mahitaji ni mengi kwa chakula, malazi na pia maji, na tunajaribu kuleta maji kutoka katika vyanzo tunavyoweza kupata hapa. Hii inamaanisha tunatumia mikokoteni ya farasi ambayo husafirisha matanki ya lita 400 za maji. Usajili wa kibiometric pia ulianza mwezi uliopita na unaendelea. Ismail Ibrahim Maikaz Toto, ambaye awali alikuwa anampepea mtoto kumpunguzia joto katika hema la usajili wakati mkewe aliyembeba mtoto akisajiliwa, anasema,
Tulikuja hapa tukitafuta mahali pazuri. Ikiwa tutapata mahali pazuri, mahali salama, ndio tutakaa hapo. Na pia hatujui wakati vita takapokoma. Ndio maana tuliondoka. Hatujui itakoma lini. Ni mapigano makali sana.
It's very hard fighting. UNHCR na wadau wake wanaunga mkono juhudi za serikali za kutoa huduma ya ulinzi linalozingatia mahitaji ya dharura ya wakimbizi wa Sudan wanaowasili Amdafok na mahitaji ya wakimbizi wa Afrika ya Kati wanaorejea nyumbani. Timu za dharura zinatambua na kuwaelekeza watu kwenye mahitaji maalumu ya ulinzi, ushauri au usaidizi wa matibabu. Operesheni kadhaa za dharura zimefanyika licha ya changamoto katika kufika eneo hilo kutokana na umbali wake na hali tete ya usalama. Zaidi ya kaya 36 zimehamishwa hadi kwenye eneo salama ambapo familia zinaweza kupata huduma kwa urahisi. Kipaumbele cha uhamishaji kinatolewa kwa wakimbizi waliosajiliwa kibiometric na walio hatarini zaidi. Kazi za ujenzi wa makazi zaidi ya familia, vyoo na bafu zinaendelea.
Shukran sana Arnold Kayanda. Sasa ni mashinani. Pata ujumbe wa mshikamano kutoka kwa mwanahabari B Dozen, mwigizaji Romy George, mtangazaji wa redio Mkuu Isale, mwigizaji Tommy Flavor, mwimbaji na mwigizaji Ben Paul, Miss Tanzania mwaka 2022 Aline Makopwe, na mwigizaji Mutra Tamim. Wote ni mabingwa mabadiliko wanaohudumia chini ya shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu na afya ya uzazi UNFPA, wakipaza sauti kupinga ukatili wa kijinsia.
Moja ya lengo kuu la shirika la Umoja wa Mataifa UNFPA ni kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia na mila kandamizi dhidi ya wanawake na wasichana ifikapo mwaka 2030.
Tunaposema kutokomeza ukatili wa kijinsia ni kama ukeketaji, upigaji, ubakaji, mimba za utotoni na ndoa za utotoni.
Hii udidimiza utu wa mwanamke, udidimiza utu wa msichana.
Vunja ukimya, vitendo vya ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake, wasichana na watoto vimekuwa vikishamiri kila kukicha. Wamekuwa wakibakwa, wakilawitiwa, wakipigwa, lakini pia wakifanyiwa mauaji ya kinyama.
Vitendo hivi vimekuwa vikiacha makovu kwa wanawake, wasichana na watoto. Makovu haya sio majeraha ya mwili tu, bali ni makovu ya kudumu moyoni na hata kisaikolojia.
Hatuna budi kuungana kwa pamoja leo.
Kila msichana ana ndoto na anaweza. Msichana sio ng'ombe, msichana sio bibi harusi.
Wakati ni sasa, ili tuweze kukomesha na kutokomeza ukatili wa kijinsia. Sio kwa Tanzania tu, bali na duniani kote kwa ujumla. Ukatili haukubaliki.
Kuwa mmoja wao kwa kuleta mabadiliko katika jamii yako. Kwa sababu mabadiliko yanaanza na wewe, yanaanza na mimi.
Mimi ni baba, nina watoto wa kike wawili. Nitahakikisha na walinda dhidi ya ukatili. Lakini pia nitahakikisha wanatimiza ndoto zao.
Inatosha, inatosha, inatosha.
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 Inatosha. Ukatili sasa basi.
Heko sana wanaharakati na pia UNFPA kwa juhudi zenu za kuhakikisha ukatili wa kijinsia unakomeshwa.
Ukatili wa kijinsia hautaki.
Wimbo wa ukatili wa kijinsia alioimba mwanamuziki MC Bakitalu kutoka nchini Tanzania ndio unatamatisha jarida letu hii leo. Tukutane tena kesho kwa jarida jingine, ingawa kwa sasa unaweza kuendelea kupata taarifa zetu katika mitandao yetu ya kijamii, tafuta habari za UN. Mimi ni Lea Mushi, nikutakia amani na kwaheri kutoka New York.
Hii yote ni kwa lengo la kumdhuru au kumuumiza kisaikolojia, kimwili, kiafya, kingono na kiuchumi pia. Hata hivyo, tafiti nyingi zimeonyesha kwamba wanawake na watoto ndio wahanga wakubwa wa janga hili. Ikiwa ni pamoja na kutishiwa maisha, kunyimwa uhuru, iwe hadharani au kwa kificho.